Eiropas parlamenta deputātiem ir pieejams visnotaļ prāvas finansējums sabiedrības informēšanai par savu darbu, kā arī padomnieku algošanai. Tomēr šos līdzekļus nedrīkst izmantot priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai, uzsver Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Interesanti, ka piemēram vēl pavisam nesen pirms aģitācijas perioda sākuma gan Inese Vaidere, gan Krišjānis Kariņš ir publicējuši grāmatu. Knaps soli pievērst pastiprinātu uzmanību tam, vai pašreizējie deputāti neizmanto sabiedrības informēšanai atvēlētos līdzekļus priekšvēlēšanu kampaņai, un soli iekļaut šos izdevumus kampaņas tēriņos, ja būs pazīmes, ka notiek aģitācija.